นั่นการภาวนาถือว่าเป็นการศึกษาเป็นการเรียนรู้และเป็นการฝึกหัดสิ่งที่เราต้องการจะเรียนรู้ทำความเข้าใจรู้จักบริหารคือกายกับใจต้องการให้ได้เห็นความสัมพันธ์เนื่องอาศัยของกายกับใจนั้นในการภาวนาในรูปแบบเราจะให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมพอสมควรเพราะจิตใจของเราพร้อมจะฟุ้งซ่านอยู่แล้วท่านต้องการให้สิ่งแวดล้อมเอื้อที่สุดต่อการภาวนาอย่างเช่นมาที่นี่อุณหภูมิในห้องพอดีเสียงรบกวนก็แทบจะไม่มีเลยเรียกว่าเป็นสิ่งแวดล้อมที่เอื้อพอสมควรทีนี้ร่างกายของเราก็มีผลต่อการภาวนาอิริยาบถจึงเป็นเรื่องสำคัญที่นักภาวนาควรสนใจศึกษาความพอดีในทุกๆแง่มุมของชีวิตในช่วงของกายต้องการความพอดีระหว่างความเพียรกับความผ่อนคลายถ้าตั้งใจมากเกินไปมักจะเกิดอาการปวดหัวหรือแน่นหน้าอกจะไม่สบายถ้าผ่อนคลายมากก็ร่างกายก็จะไม่เอื้อต่อสติไม่เอื้อต่อปัญญาแต่ก็จะชวนให้ง่วงดังการหาความพอดีเราจะเน้นที่ความเพียรความตั้งใจอยู่ที่กระดูกสันหลังกับศีรษะพยายามให้ตั้งให้ตรงแต่ไม่เกร็งนั้นถ้าเราสังเกตว่าถ้านั่งไม่ตรงกิเลสจะครอบงำได้ง่ายโดยเฉพาะความง่วงเหงาหาวนอนนั้นเราก็เช็คเป็นระยะว่าเราอย่างนั่งตัวตรงไหมถ้าไม่ตรงก็ปรับให้ตรงส่วนอื่นของกายให้ปล่อยให้ผ่อนคลายนั้นความพอดีที่ปรากฏในกายก็คือความตั้งใจมีเฉพาะในส่วนของกระดูกสันหลังกับศีรษะส่วนอื่นก็ผ่อนคลายทีนี้ในการภาวนาเราจะเอาส่วนหนึ่งของกายเป็นที่กำหนดของจิตส่วนนั้นก็คือลมหายใจนั่นเองลมหายใจอย่างเป็นธรรมชาติไม่ต้องบังคับนี่เราดูลมหายใจอย่างไรเราก็เลือกกำหนดอยู่ตรงจุดที่ลมหายใจปรากฏชัดที่สุดสบายที่สุดนักภาวนาส่วนใหญ่ก็จะชอบกำหนดลมหายใจบริเวณปลายจมูกแล้วก็พยายามสังเกตดูว่าการสัมผัสของลมหายใจอยู่ตรงไหน แล้วให้จิตตั้งอยู่ตรงจุดนั้นเหมือนผู้เฝ้าประตูจะไม่ต้องตามลมออกไปข้างนอกตามลมเข้ามาข้างในแต่เราดูลมหายใจตรงจุดที่ปรากฏทีนี้ความกระตือรือร้นความสนใจความพอใจกับการกระทำจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้เรายอมอยู่กับลมหายใจถ้าเราเชื่อว่าการภาวนามีคุณค่าจริงๆเป็นสิ่งที่เราต้องการจะพัฒนาให้ได้ถ้าเรายอมรับว่าในชีวิตของเราที่ผ่านมาเคยเป็นทุกข์หลายครั้งเป็นทุกข์บ่อยๆเพราะจิตใจของเรานั่นเองเพราะจิตใจขาดวินัยจิตใจไม่เข้มแข็งจิตใจหลงอารมณ์ดังนั้นในบางครั้งถ้าเรารู้สึกขี้เกียจหรือยังไม่ค่อยจะพร้อมเท่าไหร่ก่อนจะกำหนดลมหายใจจะทบทวนเหตุผลจุดประสงค์ในการภาวนาเพื่อให้เกิดความกระตือรือร้นเกิดฉันทะความพอใจในการภาวนาดังการภาวนาจะประสบความสำเร็จไม่ได้อยู่ที่เรารู้จักเทคนิคอย่างเดียวแต่ต้องมีความพร้อมที่จะใช้เทคนิคนั้นด้วยรู้แล้วไม่พร้อมก็ไม่ได้ใช้เหมือนก็ไม่รู้เลยท่านจิตใจเราอยู่กับลมหายใจแป๊บเดียวก็ไปแล้วก็เรียกว่าธรรมดาที่สุดแต่พอรู้ตัวแล้วรู้ว่าไม่ใช่วางอันนี้เราฝึกในการปล่อยวางกำลังสนุกอยู่กับความคิดเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องอะไรก็แล้วแต่พอรู้ตัวแล้ววางนี่คือการปล่อยวางมันเป็นอย่างนี้เองก็ฝึกให้จิตรู้จักคุ้นเคยกับการปล่อยวางที่ในการที่จิตใจจะยอมอยู่กับลมหายใจก็มีเทคนิคมีอุบายอย่างอย่างหนึ่งก็คือการนับลมหายใจการนับลมหายใจเป็นเทคนิคที่ดีมากโดยเฉพาะในสำหรับผู้ที่เพิ่งเริ่มปฏิบัติก็วิธีก็คือลมหายใจเข้าเรานึกอยู่ในใจว่า1ลมหายใจออกนึก2คือเรายังกำหนดความรู้สึกของลมหายใจอยู่แต่เราก็กำกับโดยการนับหายใจเข้า1ออก1เข้า2ออก2เข้า3ออก3เข้า4ออก4เข้า5ออก5ทีนี้ในระหว่างการนับ1ถึง5ถ้าเกิดเผลอลืมต้องเริ่มต้นใหม่เลย1 1 2 2ต้องนับ1ถึง5โดยไม่เผลอเลยจึงเริ่มใหม่นับ1 1 2 2ตลอดถึง66ถ้าเกิดเผลอลืมต้องเริ่มต้นตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่การนับ1ถึง5ครั้งหนึ่งทีก็ จาก1ถึง5ได้แล้วก็1ถึง6 5 6แล้ว1ถึง7หายใจเข้า1ออก1เข้า2ออก2ถึง7 7แล้วก็1ถึง8แล้ว1ถึง9แล้ว1ถึง10ในการเอาการนับลมหายใจโดยไม่เผลอ1ถึง5 1ถึง6 1ถึง7 1ถึง8 1ถึง9 1ถึง10เป็นเป้าหมายในเบื้องต้นของการภาวนาเราไม่ทิ้งลมหายใจเราก็อยู่กับการสัมผัสของลมหายใจเหมือนเดิมแต่เราเพิ่มงานเพิ่มการนับลมหายใจเพื่อสร้างความผูกพันระหว่างจิตผู้รู้กับลมหายใจคือสิ่งรู้อีกวิธีหนึ่งสำหรับผู้ที่ไม่ถูกจริตกับการนับลมหายใจก็คือการบริกรรมพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโธทีนี้ที่เราต้องระวังในการบริกรรมก็คือกลายเป็นอัตโนมัติมีการมีพุทมีโธแต่ว่าก็ยังมีความคิดเรื่องอื่นไปด้วยดังนั้นต้องมีความตั้งอกตั้งใจอย่าให้มันเป็นการกลอมประสาททีนี้ในการปรับพุทโธให้พอดีกับลมหายใจถ้าเผื่อลมหายใจออกเริ่มยาวเราต้องต่อโอ้โอ้โอ้อย่างนี้ให้พอดีกับความยาวของลมหายใจและในออกจากหายใจเข้าพุทหายใจออกโทบางทีเราอาจจะเพิ่มว่าพุทพุทพุทพุทพุทให้เต็มลมหายใจเข้าโทโทโทโทโทลมหายใจออกเราสามารถปรับให้พอดีคือรู้ตัวมีสติอยู่กับลมหายใจอย่างต่อเนื่องเทคนิคที่3ก็คือการสังเกตลักษณะอาการของลมอย่างละเอียดเช่นความยาวและความสั้นความหยาบความละเอียดความอุ่นความเย็นพอเราเพิ่มรายละเอียดหรือสิ่งที่จะรับรู้ในระหว่างลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็มีผลเสริมความสัมพันธ์ความผูกพันระหว่างจิตกับลมหายใจนั่นก็เป็นสามวิธีที่เราจะเลือกเพื่อในเบื้องต้นให้จิตใจเรายอมอยู่กับลมหายใจไม่ทิ้งลมหายใจเอาความคิดความจำมาเป็นเครื่องบันเทิงแห่งจิตอย่างไรก็ตามจิตใจเราจะไม่ชอบในเบื้องต้นมันก็ยังพยายามจะฝืนพยายามจะต่อต้านเราต้องอดทนไม่ขาดหวังและคอยเรียนรู้จากอุปสรรคเราได้หลักในการบริหารจิตใจด้วยการฝึกจิตทฤษฎีไม่ค่อยจะมีประโยชน์เท่าไหร่ในภาคปฏิบัติที่เราจะรู้จะเห็นเอง